Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'tipi ta' arloġġi insibu fil-kultura tagħna?
Insibu ħafna arloġġi, din hija biċċa għalqa semantika li għandna biex jiena nħobb ngħid biex niftaħru għaliex għandna ħafna termini hawnhekk, però ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett arloġġ huwa terminu li jintuża kemm fit-teknoloġija u kemm fil-kunċett tal-amara. Din importanti sewwa. U dan l-użu jagħti żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel li huwa strument ta' tkejjil, strument li jkejjel jew jindika l-ħin f'kwadrant immarkat bin-numri tas-sigħat jew b'mod diġitali. Jista' jkun ukoll bħala terminu ġenerali ngħidu li huwa għodda tal-ħin, jista' jkun għodda tal-gass, l-arloġġ tal-gass sewwa, għodda tal-elettriku. Sewa, għodda tal-ilma, għodda tal-speed, dawn issa narawhom ukoll ta'. Jiġifieri meter li jkejjel jew jirrekordja il-kwantità, il-grad, ir-rata ta' xi ħaġa. Dak huwa mela bħala strument ta' tkejjil. U mbagħad bħala għodda li tagħti xi sinjal ukoll. Tarġa' ukoll li jisu dan huwa strument sewa, bħal meta pereżempju jkollok arloġġ tal-alarm, żveljarin, eċetera. Issa, ħan niffukaw daqsxejn fuq l-amara. U bħala amara marbutin ma' tipi ta' arloġġi, sewa, insibu hekk. Li għandna għandna arloġġ bracket. Dan arloġġ li jkun fuq l-iskaffa. Hekk jgħidulu arloġġ bracket. Insibu arloġġ tal-gradenza, għax jitpoġġa fuq il-gradenza. Arloġġ tal-lira. Dan huwa interessanti l-arloġġ tal-lira. Arloġġ indurat u dekorat li qabel kien jiswa lira ta' deb, ġifieri kien jiswa ħafna. Ma il-ġmiel tiegħu u x-xogħol li
kollu xogħol bl-idejn.
Jagħmluha, jiena rajt fl-iskola tal-artiġanat kif jagħmluhom l-istudenti battikata li jieħdu biex jipperfezzjonaw. Huwa xi ħaġa li huwa marbut mal-kultura Maltija fis-sena tax-xogħol. Sewa. Insibu arloġġ tal-pendlu jew il-pendulum, sewa arloġġ mammar mekkaniżmu li jaħdem pendlu. Arloġġ tal-but, jiġifieri jkun dak l-arloġġ iż-żgħir li jinġar fil-but. Arloġġ tal-idejn, ġilid nirreferu għalih bħala arloġġ tal-id, arloġġ tal-polz, right? Dan huwa l-arloġġ li nilbsu aħna komuni f'idejna sewa fuq il-polz. L-arloġġ tal-Knisja mbagħad, jew l-arloġġ tal-kampnar, arloġġ li jkun fil-kampnar ta' Knisja li jidher minn barra idoq kultant ħin. Dan huwa marbut ukoll ma' kultura Maltija għax l-arloġġ tal-kampnar, l-arloġġ tal-Knisja, f'li modi, forsi llum inqataw dal-affarijiet, kien jagħti ħinijiet differenti tal-ġurnata. U n-nies kienu jippjanaw il-ġurnata skont id-daq tal-arloġġ tal-Knisja. Arloġġ tat-torri. Arloġġ f'torri juri l-ħin lin-nies. Dana wkoll kien ma kienx komuni l-arloġġ tat-torri għax l-aktar li kien ikun fil-bliet. Pereżempju fil-irħula ma tantx kien ikun hemm. Arloġġ tal-katina jew arloġġ tal-polka. Jiġifieri arloġġ miżmum f'but b'katina tad-deb, dan kien tas-sinjuri naturalment. Arloġġ tal-mażri, jiġifieri arloġġ f'kaxxa tal-injam twila u wieqfa jaħdem bil-pisijiet llum insibuh bħala l-grandfather clock. Alright? Anka dan it-terminu l-arloġġ tal-mażri kien jintuża b'mod limitat ħafna. Għaliex it-terminu il-grandfather clock ma lajr
daħal iktar imbagħad
ħadlu postu. Insibu l-arloġġ tal-kuku.
Tal-għasfur.
Tal-għasfur, rekku, sewa, kun hemm għasfur mekkaniku li joħroġ f'daqqa ma' kull siegħa u jagħmel ħoss tal-kuku, kuku. U bagħad għandna arloġġ tal-qampena jew arloġġ tal-nieben li dal-arloġġ kien idoqq qampena sewa skont kif kun irregolati ġifieri kull kwarta, kull nof siegħa, kull siegħa, alright? U dana fil-fatt kien komuni ħafna wkoll fid-djar da l-arloġġ tal-qampena. Interessanti l-arloġġ tar-ramel. Dana fl-ħin il-programmi konna semmejnieh ukoll, però ħa naraw daqsxejn hawnhekk. L-arloġġ tar-ramel strument li jista' jinqalb li għandu żewġ bozzoz tal-ħġieġ imissu ma' xulxin. U jkollu r-ramel li jieħu siegħa biex jgħaddi minn bozza għall oħra. Aħna konna tkellimna fuq il-kelma ampuletta. U għadna li ampuletta li kienet tintuża ħafna fuq l-imrikeb tal-baħar, ġieli wkoll kienet tkun bl-ilma. U dina l-ampuletta ġieli wkoll tissejjaħ klessidra. Wkoll, dina konna tkellimna fuq l-ampuletta, ma tajjeb li nsemmuha hawnhekk għax hija marbuta ma' dan is-suġġett. L-arloġġ tax-xemx, strument li juri l-ħin biddel tal-asta wieqfa li jaqa' fuq platt immarkat bis-sigħat. U dana l-arloġġ tax-xemx b'xi mod huwa marbut mal-istudju ta' l-astronomija. Wkoll, jiġifieri hemmhekk għandna dan l-arloġġ mod partikolari marbut ma' suġġett ta' studju. L-arloġġ tad-dawl, jew l-arloġġ tal-elettriku, sewwa dana iktar insibuh il-meter tad-dawl, ġi tal-meter, ara l-meter, hekk ngħidu.
L-arloġġ ta' wara l-bib.
L-arloġġ ta' wara l-bib hekku. Però mbagħad ikun hemm l-arloġġ tal-gass ukoll, il-meter tal-gass, l-arloġġ tal-ilma, il-meter tal-ilma, alright, dawn
l-arloġġ tal-forn.
L-arloġġ tal-forn iva wkoll. Interessanti għaliex dak issa jarbieħ allura huwa differenti. U mbagħad għandna l-arloġġ tal-ispeed, l-ispeedometer u x'hekk. U l-arloġġ tax-xiwa. Hawnhekk imbagħad ngħaddu għall-arloġġ tal-forn ukoll, sewwa. Dena, però l-arloġġ tax-xiwa kien dak l-arloġġ li bih iddawwar il-laħa ma' x-xwi. Jiġifieri dak li
jitkellek
moħħok inti l-arloġġ tal-forn huwa differenti. Qed tifhem l-arloġġ tal-forn insibuh id-dar, l-arloġġ tax-xiwa ma nsibuhx fid-djar sewwa. U mbagħad għandna espressjonijiet marbutin ma' dal-qasam, sewwa għandna minutiera tal-arloġġ, x'kienet di x'inhi ġewwa mhux kienet, biċċa ħadida f'kwadrant li ddur bis-saħħa tar-roti u l-molol jew bl-elettriku biex timmarka l-mixja tal-minuti. Għandna maħħana sekondiera tal-arloġġ l-istess hija biċċa ħadida f'wiċċ arloġġ li ddur bis-saħħa tar-roti u l-molol jew bl-elettriku biex timmarka l-mixja tas-sekondi. Tas-sigħat ma ħriġniex terminu, sigħat tiera pereżempju, għaliex? Għaliex jekk inti tinnota silej minutiera u sekondiera huma romanzi, mentri sija hija semitika u semitiku ma tantx jieħu affissi ġejjin mir-romanz. Right? Għalkemm illum il-ġurnata kważi anke din ir-regola nattiva qed tinkiser, sewa, però dik imbagħad nitkellmu xi darba oħra fuqha. Unsibu l-espressjoni il-ħabel tal-arloġġ molla mkebba tal-azzar li tinħal bil-mod biex tmexxi r-roti tal-mekkaniżmu tal-arloġġ. Waqaf il-ħabel, tieħ il-ħabel, qata l-ħabel. Per esempio, ara xi espressjonijiet għandna. Tara kemm ricca din l-isfera marbuta mal-arloġġ u ngħidu kif qed ngħid jiena sewwa dawn l-espressjonijiet ta' il-ħabel l-arloġġ, jiġifieri ħaddem l-arloġġ u għandna t-terminu mbagħad arluġġar li huwa l-bejjieħ tal-arloġġi jew inkella wieħed li jaħdem jew isewwi l-arloġġi. Meta l-arloġġ jiqaf imbagħad ngħidu raqgħet l-arloġġ. Hawnhekk issa qed nidħlu fil-qasam ta' personifikazzjoni. Sewwa għax l-arloġġ ma jorqodx, niftehmu ma qed nippersonifikawh. Imbagħad tkun trid tirregolah però mhux tqajmu wara tirregolah. Sewwa ġifieri ddawru għall-ħin tajjeb u tħadmu biex jerġa' jibda jaħdem u jur il-ħin. Għandna din l-għalqa għanja fejn tidħol fejn jidħol l-arloġġ. U interessanti mbagħad li mal-arloġġ aħna nurbtu il-kelma ħin iktar minn żmien, għax żmien jintrabat iktar ma' ġimgħat, ma' ġranet, ġimgħat u xhur.
Mmur għal xi ħaġa oħra. Meta kandidati ta' eżami ikunu iridu iwiġbu mistoqsija li jkollha il-kelma iddeskrivi. F'dal każ, xi jkun mistenni minnhom?
Iva. Mela, mistoqsija ta' eżami li titlob lill-kandidati biex jiddeskrivu xi oġġett, jew kellha xi proċess jew avveniment, il-kandidati jridu jpoġġu fi tliemhom. Din importanti li dejjem ikun fi tliemhom naturalment, f'eżami fi tliemhom bil-fors. Imma jista' jkun li huma jitgħallmu xi affarijiet bl-amment u mbagħad jirrepetuhom l-aħjar li xorta jkunu fi tliemhom. Ġifri anke dak li jitgħallmu bl-amment jekk jista' jkunu ħadmuh qabel mid-dar fi tliemhom mod ieħor mhux dak li jsibu fid-dizzjonarju jew inkella fit-textbooks biex niftehmu. Mela, u ipoġġu fi tliemhom x'jifhmu bit-terminu mod li ilhom fil-mistoqsija jew kif inhuma huma jkunu qegħdin jaraw u jifhmu l-oġġett il-proċess jew l-avveniment. It-tweġiba trid tingħata mill-perspettiva tal-kandidati u din hija importanti li huma jagħtu dak kif huma jifhmuha naturalment fuq il-bażi tal-istudju tagħhom, mhux jiġifieri jivvintaw bl-addoġġ. Iridu jagħtu il-punti ewlenin tat-topic jew il-karatteristiċi tal-oġġett jew ix-xejriet tal-proċess jew tal-avveniment. Kultant ikollhom jaqdew bir-rakkont li allura jiġi parti mid-deskrizzjoni. F'xi suġġetti tweġiba tkun trid tinkludi referenza għal xi osservazzjoni jew għal xi diagram. Skont suġġett naturalment, rajt għax dina biex iddeskrivi tista' tkun parti minn kritika letterarja, per eżempju, rajt, jew kella tkun parti minn xi suġġett tekniku. Per eżempju, jekk ikun il-fiżika xi ħaġa ta' xjenza, allura hawnhekk jistgħu jidħlu anke xi diagrammi. B'eżempju ħansemmu dawn iż-żewġ eżempji. Iddeskrivi l-elementi differenti tar-reklamar, per eżempju. Jiġifieri hawnhekk inti tittati l-elementi differenti tar-reklamar. L-ewwel qed trid nagħti x'nifhem b'riklam. U mbagħad x'inhu l-karatteristiċi tar-riklam. Per eżempju, wieħed minnhom ma jridx idejja lil dak li jkun, mela tul żejjed huwa ħażin. Qed ngħid hekk jien qed nivvinta ta' li qed joħroġ issa. Eżempju ieħor iddeskrivi sitwazzjoni prattika meta l-enti tkun trid tipproduċi xbieħa reali u mnaqsa ta' oġġett. U hawnhekk allura għandek l-elementi xjentifiċi sewwa tal-lenti hawnhekk tħallna fil-fiżika aħna. Ġifieri skont is-suġġett imbagħad iridu jwieġbu dawk li aħna għadna. Imma dejjem iridu jagħtu kemm jista' jkun dak li għadna il-karatteristiċi u kif jifhmuhom huma. Rajt, u għamport, kif tifhimu, fi x-xjenza ma tistax taħti xaħġa differenti. Ġifiri, jekk aħna, jekk jiena u inti san niddeskrivu dan il-mikrofonu li għandna qudiemna, dan rridu ngħidu il-konnessjoni li hawn minn ras il-mikrofonu sewwa għal fejn hemm dak il-ħafna switches u affarijiet li mbagħad ix għandru l-emmek. Ġifiri dak qabel fors, ma ara, jiena nista nara din is-sistema bħala xmara pereżempju, u inti tista' tiddeskriviha bħala xi ħaġa ta' miexja bħal ħanivvinta ta' bħal xi ferrovija li twassal x'imkien. Għandek it-trasport, allura inti tispjega bħala it-trasport tal-vuċi bi. Din qed nifhem biha l-perspettiva tal-kandidat.
Ecco. Kelma oħra xi tfisser dreġer?
Dreġer. Dana wkoll huwa parti mill-Malti tekniku. Sewwa, issa importanti li l-plural ta' dreġer huwa dreġers, għax dreġer ġejja mill-Ingliż u aħna l-plural tagħha dina ħallejniha bl-Ingliż. Dreġer huwa mirkeb bħal barkun. Li fuqu jġor apparat u makkinarju li tella il-ħama, it-tajn u l-ħmieġ minn qiegħ il-baħar. U dan ix-xogħol ta' tħammil isir ġeneralment permezz ta' sensiela ta' bramel fuq katina li jduru u jiskupjaw il-ħama. Jista' jkun hemm barmil wieħed idur il-ħin kollu. Sewa, u allura ikun qed jiskupja kull darba il-ħama. Jew ikun hemm xi pompa li tissakja jew tiġbed kollox. Dan it-tagħmir jintuża biex inaddaf xi port jew biex iħaffer qiegħ il-baħar. Huwa importanti għal xogħol fejn jidħlu fejn jidħol l-iktar it-tindif tal-baħar, però anke fejn jidħlu l-postijiet li jkunu jridu ipoġġu il-dajes. So. Per esempio, ikunu jridu isibu post, sewa, u ikunu jridu dak il-post idawruħ bħala marina għal-jottijiet, allura id-dreġer l-iktar illi jaħdem.
X'involvi l-istudju ta' l-endokrinoloġija?
Kelma interessanti, kelma ukoll tqila, endokrinoloġija. Sewa, dan huwa terminu mediku li jfisser il-fera tal-fizjoloġija u l-mediċina li tistudja il-glandoli li joħorġu kimika direttament għal-ġoddem. F'din il-fera ta' studju jiġi studjat mart bħad diabete.
So.
Okay? Issa, ħanaqsmuh daqsxejn it-terminu ħanaraw kif inħoloq. Sewa, terminu sawar minn endo li huwa prefess li jfisser ġewwa, element ieħor huwa il-krin li jfisser firet is-separa u oloġija suffiss li jfisser suġġett ta' studju jew ta' interess. Kif qed naraw hemmhekk ħafna mit-tifsir u ġej mill-oriġini tal-kelma kull parti ġejja mill-lingwi klassiċi. Il-Latin u il-Grek li huma importanti fix-xjenza u fil-qasam tekniku għaliex għax il-kliem li ittieħed mill-lingwi klassiċi ma jinbidlux għaliex għax il-lingwi klassiċi huma mejta għala ma jinbidlux għalhekk l-iktar li jittieħdu mill-Latin u l-Grek qed tifhem għax jekk jittieħdu mill-lingwi moderni, lingwi moderni jinbidlu għax huma ħajjin. U terminu jinbidel minn żmien għal ieħor u allura t-tifsira tiegħu tinbidel u x-xjenza ma tistax taffordja li terminu jinbidlula l-partijiet tagħha għalhekk jittieħdu mill-klassiċi.
Kurzita oħra minn fejn ġiet il-kelma suġġestjoni.
Iva,
diġili ngħiduha suġġestjoni.
Suġġestjoni, all right. Inti kważi kważi għadt dak li sa ngħid jiena biha din. Iva. U tnejn
suġġestjoni
u suġġestjoni wkoll. Issa, il-kelma hija varjanti, dawn huma varjanti sewwa kollha. U ġejja mit-Taljan soġġezzjoni. Mela, biex ngħidu hekk Il-kelma oriġinali l-aħla fil-Malti hija suġġizzjoni.
Ġifieri minn hemm bdejna?
Minn hemm, minn hemm. Imma mbagħad il-Maltin bdew jagħmluha sudizzjoni, il-ġu għamluha d.
E
niftehmu, u allura sudizzjoni hija iktar Maltija minn suġġizzjoni.
So.
Issa inti mbagħad tarġa' għad suduzzjoni. Tarġa' anke l-vokali beda jinbidel, issa jista' jkun li dinha tkun mhux dialettali. Sudizzjoni u suduzzjoni, dawna huma varjanti kollokjali, jiġifieri mhux marbutin ma' xi raħal jew belt jew xi aspett soċjali sewa, imma marbutin mal-mod
kif jgħidha.
Kif aħna nifhmu l-kelma. Jiġifieri huma termini soċjali. Soċjali jiġifieri l-perċezzjoni tan-nies hekk tifhimha. Dan huwa proċess, ifhem li anka ħoloq kliem Malti bħal ċiċivogu, per eżempju. Niftehmu huwa hawnhekk għandna dan it-tifsir hekk klassiku. Issa bħala espressjonijiet insibu li xi ħadd iġiblek sudizzjoni, per eżempju, jew kelli sudizzjoni minnu. Tiġik sudizzjoni minnu. Allura xi tfisser il-kelma sudizzjoni? Ima, rispett, stima. U anka mistħija, din hija interessanti li ma rispett ukoll ikun hemm daqsxejn ta' mistħija, sens ta' inferjorità, skumdità, dak is-sens ta' inferjorità l-iktar li jinħass meta tismagħhom jużaw dan it-terminu.
Il-plural ta' sinsla tad-dar.
Dawn huma plurali għax hemm ħafna minnhom dawn li l-inna itunla daqxej ta' problema fil-Malti, ma' ħanaraw daqxej, l-ewwel nett. Il-plural ta' sinsla huwa sniesel u sinsliet. Mela ħna għandna plural ta' sinsla, sniesel. Alright, issa naf li inti qed taħseb li dik minn li faħ juża. Vera, ma tintużax.
Ma
nużawi.
Ma nix bżonna.
Però grammatika qed hemm silej.
Iva.
Alright, allura aħna dak li qed nagħmlu, qed nisimgħu. Issa l-użu tagħha però. Ma nsibuħxu li aħna m'hemmx prattika fih. U l-plural ta' dar huwa dur. D-A-K-U-R-E. Dur. Qed niftehmu wkoll. Hemm dur. Qatt ma tintuża, però hemm il-plural miksur tiegħu. Issa. Kif qed ngħidu sniesel ta' dur, pereżempju, daqsħat ma jifhmek. Żgur. Nistgħu nużaw sniesel ta' darna. Alright, hemmhekk forsi tiftiem daqsxejn. Sewa. Il-pronom memus jippluralizza n-nom, ok. Imma l-aktar komuni hija l-espressjoni sinsliet tad-dar dak il-każ. Sinsliet tad-dar. Anzi, jiena nsib li l-iktar jiena ġieli nittestjom dawn ngħid lin-nies. Qod nitkellem man-nies biex nara x'jużaw, is-sinsla ta' darna. Mela jekk inkunu nitkellmu jiena u inti, u ngħidu issa rridu minħabba li qegħdu ħafna bil-qiegħda, rridu nibżgħu għas-sinsla ta' darna. Dik inna d-darna qed jipluralizza mhux darna biss imma kansis is-sinsla. Ara xi ġmiel ta' morfoloġija għandna u x'qawwa għandha l-morfoloġija Maltija.
Ħammura l-plural ieħor. Xi plural nistgħu nużaw għal imnieħer?
Mela, nibdew billi ngħidu li imnieħer huwa diġà plural. Sewa? Għaliex għax hemm il-mudell tal-plural miksur li jagħtina imrieħel, imrietel, imsielet, imsiemer.
Nimxu fuq dak il-mudell.
Ekku, u imnieħer huwa hekk. Issa s-singular huwa l-kelma obsolit minħar. U minħar tfisser toqba waħda tal-imnieħer,
il-nostril.
Ok? Li tnislet minn naħar. Naħar, jonħor, tusnor. Insibu l-plural ta' imnieħer bħala imnħra, bil-kem nista' ngħidha imnħra, għax għandek minħra, erba konsonanti hemmhekk ma' xuxin, imnħra. Imneħrin u imneħrijiet. Ukoll dawn insibuhom miktubin naturalment ma nafx kemm jintużaw għalkemm imneħrijiet ġieli smajta jiena. Imma nużaw il-pronom memus biex jipluralizza n-nom kif għadna l-ewwel imneħirna. Mela, fil- kunċetta imneħerna għanna plural li qed jintuża fis-sens singular. Jien jekk ngħid imnieħri kbir, kbir, mhux imnieħri kbar, mela singular imnieħri.
Jien ġieli smajt ukoll pereżempju, imnieħruwa.
Imnieħru ma dik hija dialettali. Jew kollokjali imneħru.
Tkun qed tirreferi għal xi ħadd li għandha imreħra kbir.
Iva, dak huwa l-laqam, imneħruwa.
Imneħruwa.
Dak għalhekk għatlek dialettali forsi eħe.
Imiktar milli laqam tkun qed tirreferi għal persuna.
Għal persuna, iva, eħe. Jiġifieri l-karatteristika li tispikka.
Iva, huwa
l-imdeskrivi qed tiddeskrivi. Iva, imneħruwa. U hemmhekk inti tajt, għalhekk għatlek huwa laqam, għax dik huwa. Wa huwa s-suffiss tal-laqmijiet Maltin għan-nisa.
F'dak il-każ jiġi laqam jiġifieri.
Iva, laqam ifhem, ma laqam mhux bil-forsi li jkun, dak jista' jkun laqam tal-mument. Jiġifieri f'dak is-sens għax tinsiex laqmijiet. Aħna għandna dawk il-laqmijiet personali u l-laqmijiet tal-familja apart mill-laqmijiet. Tan-nies tal-irħula, sewa, u l-laqmijiet tal-persuna jistgħu jkunu individwi mal-mument. Ġifieri tista' tkun anke anke taqbad aġġettiv u tapplika ħar xi ħadd. Pereżempju xi ħadd li jkoll bil-COVID, ara x'inhu ħanżiru. Ara, użajt u il-suffiss tal-laqmijiet għal-maskil. Kieku tkun. Tifla, per eżempju, xini ħanżiruwa, per eżempju, tifem.
Fadlenna l-axar ftit minuti, xit fisser il-kelma hendem?
Hendem, eħe. Dina, l-għannet, ħanibdew billi najdu kif tinkiteb. Dina, tibda blakka.
Malix il-leħnu għambat?
Għalix, imdorrijin, aħna għalix najdu xieni, u mux jieni, nafu li minnena. L-istess, kultant, lakka fil-bidu, titleħħa. Imma hija osservazzjoni interessanti. Mela, hendem għanna akka n-d-m. U dina tfisser, ġarraf. Mela, hendem, ġarraf, kisser, waqqa, ġifieri b'referenza għal xi bini. Meta jaqa xi bini, ngħidu l-bini, dak il-bniedem hendem il-dar, per eżempju. U it-tieni tifsira ta' ħendem hija sajjar wis ħaraq l-ikel għax dewmu fuq in-nar. Issa, di hu interessanti żilejn huwa dan. Il-kelma ġejja mill-Arabi ħandama li tfisser to throw to pull down a building. Mela l-ewwel tifsira tfisser ġarraf. Issa kif ġiet fil-Malti t-tieni tifsira? Dan huwa misteru tal-lingwa tagħna.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.